Slăvit, cinstit și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim Domnului Iisus pentru cercetarea făcută până în clipa de față, prin Duhul Sfânt, prin mesajul cântării, a poeziei, a îndemnului, a predicii, să-mi ajute Dumnezeu și să ne ajute să fim dintre aceia care luăm seama. Citeam la început despre ceea ce Domnul Iisus a împlinit față de Israel și pentru mine atunci când am citit și când am realizat aspectul acesta, m-a mirat foarte mult pentru că știți, cu tot respectul, părerea mea este adevărat, Israelul este socotită țara sfântă și de parte de mine când nu se disprețuiesc sau se privesc de undeva de sus, noi prin Pavel, evreu, am ajuns la cunoștința adevărului, este drept, dar citeam la început ceea ce spunea cuvântul Domnului Isaia și aici în capitolul 9 spune așa, primele două versete, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținuturi de lângă mare, țara dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Și îți date acolo niște puncte geografice, da? Cum era împărțită țara lui Israel, da? Și aici Domnul Iisus, atunci când și-a început lucrarea, spune Biblia, că a venit acolo și a început să propovăduiască. Și culmea, că acolo unde a început să propovăduiască și a făcut cele mai multe minuni și semne, Biblia spune că scopul primordial nu era să impresioneze oamenii cu semnele și minunile care le poate face, ci am citit că Domnul Iisus a început să propovăduiască și să spună așa, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. La ora de rugăciune s-a citat din Psalmul 40, spunea și fratele Cosmin în poezia din a lui, și m-am uitat că în titlul este spus că este un psalm al lui David. Este adevărat, noi îl cunoaștem pe David ca un om care s-a temut de Dumnezeu și care la un moment dat în viața lui a avut o abatere, nu a fost una mică, dar mă refer la ceea ce amintea Dumnealui. Știți că în Psalmul 51 e scris în titlu cu ce ocazie l-a scris? În 40 începe și spune, îmi pusesem nădejdea în Domnul și s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stângă și mi-a întărit pașii. Și mă gândesc, în ce mocirlă s-a fost David la vremea când a scris psalmul? Despre ce mocirlă, despre ce groapă să fi vorbit? El a fost prigonit, a fost în pericol de moarte, spune cineva, e posibil să se refere psalmul la circumstanțele vieții prin care a trecut David. Dar uitați-vă că în pasajul despre care spune Matei, când a început Domnul Iisus, lucrarea lui a avut un scop, așa cum se spunea, de salvare, de recuperare. Și aici se spune despre locul în care Domnul Iisus a început să evanghelizeze țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mai dincolo de Iordan, Galileea, neamurilor, norodul acesta, era vorba de evrei care locuiau acolo, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și umbra morții, a răsărit lumina și nu era vorba de un cimitir, fraților. În vremea când Domnul Iisus a început lucrarea lui, oamenii trăiau, erau un trup, aveau viață, fizic, dacă la asta mă refer. Aveau istoria lui poporul Israel, nu? Părinții, patriarhii, nu? Avram, Isaac și Iacov, prorocii, aveau la Ierusalim un templu. Au avut ei momente când au fost vai și amar de starea lor spirituală, dar atunci cel puțin funcționa aparent forma. Aveau sărbătorile erau nelipsiți de acolo de la Ierusalim, nu? Mult aspect, multă ocupație, dacă pot să spun. Și Domnul Iisus a venit la ei ca să-i scoată din întunericul și umbra morții. Măcar că trăiau în trupul acesta, măcar că aveau ocupații sau erau implicați într-un fel, pământește vorbit, totuși la nivel spiritual zăceau în întuneric și în umbra morții. Și Domnul Iisus O coborât din slavă ca să-i salveze și au început, așa cum se spunea, chemarea lor la mântuire, chemarea la pocăință. Și știți noastră, tâlharul de pe cruce, nu știu ce națiune era, dacă era evreu sau dacă era din alte popoare, că nu sunt precizat. Dar unul dintre cei doi tâlhari care au recunoscut vinovăția lui, l-a înfruntat pe celălalt coleg al lui și a spus, noi, trecutul nostru, n-are ce să ne favorizeze. E drept. Ce se întâmplă cu noi exact e un rezultat. Ei, la evrei nu era așa. Și tocmai aici a început și a fost marea mirare pentru cei care aveau noțiuni ale Vechiului Testament, a legii, rânduieli, templu, preoți, eu știu, câte altele. Și uite acolo spune Biblia că zăceau în întuneric și Domnul Iisus n-a venit să râdă de ei, să-i spună, mă, întunecaților, măi, morților, mă, nu știu cum. Și eu chemat la pocăință. Și noastră cunoașteți și știți că lor le plăcea minunile. Spunea cuvântul că grecii erau interesați de știință, de filozofie, da, evreii erau după minuni. Și măcar că Domnul Iisus s-a folosit de semne și de minuni ca să autorizeze ceea ce provăduia El, totuși, în dreptul cetăților pe care Domnul Iisus spune că ele s-au bucurat de cea mai intensivă, dacă pot să spun așa, activitatea Domnului Iisus legat de semne și minuni, n-au trezit în ei pocăința. Capernaumul, Betsaida, nu erau cetăți ca Ierusalimul. Mai târziu, spune Biblia, că Domnul Iisus plângea în Ierusalim după ce urmase 3 ani jumate și făcuse acolo multe semne și minuni. Totuși spune Biblia că o plâns Domnul Iisus pentru că nici cei din Ierusalim nu au realizat nevoia de pocăință. Ei, noi citim astăzi și putem analiza așa istoric. Mă, așa erau evrei, trebuia să pocăiască, nu au vrut, vor răi. După aia Dumnezeu și-a judecat cu ei. Dincolo de ceea ce citim la nivel istoric, mie și dumitale în vremea care trăim, îmi ne revine și ne revine, așa cum spunea Șatle Valică, realizând îndurările Domnului arătate față de noi, pe care nici unul dintre noi nu le-a meritat și nici n-am fost vrednici de ele. Dincolo de toate biruințele de care Dumnezeu în viața aceasta ne-a făcut parte, realizări pământești, eu știu, multe aspecte care privesc viața cotidiană, pentru faptul că Domnul Iisus ni s-a descoperit. Lucrul acesta este cea mai mare realizare care poate ființa umană să aibă pe acest pământ. Frați și surori, nu a fost măruntă lucrarea aceasta în viața noastră. Spun asta cu smerenie, am colegi la muncă, oameni care mă înțeleg foarte bine, până când deschis subiectul despre Dumnezeu. Și mi-au zis la un moment dat, unul dintre colegi, măi, cum poți să crezi o carte de 2000 de ani veche? Oameni cu realizări pământești, dar care văd în Biblie ceva trecut, ceva prăfuit, ceva care n-are nicio valabilitate. Și încerc să le lămuresc, să-i spun, să le spun ce pericole așteaptă. După moarte se stinge lumina. Îi duncă, e negru și nu mai nimic. Asta e explicația. Da, așa mi se spune și sunt miștouri. Și spun, dar dacă totuși nu se stinge lumina și vine veșnicia. Nu, sigur, nu nimic. Nici nu vreau să mă gândesc. Și rămân uimit. Cu ani în urmă aici la noi, aici în față, când s-a botezat Thomas, un bărbat de aici din Viena, înalt, slab, un om pregătit profesional foarte mult. În ziua când s-a botezat, mi-aduc aminte clar, spunea dumnealui într-un mărturisit și a spus, dacă cu ceva ani în urmă m-ar fi oprit cineva să-mi spună ceva de Evanghelie, l-aș fi repezit și l-aș fi întrebat ce profit îmi iese din ce prezizi dumneata aici, unde e avantajul meu. Așa l-aș fi tratat, spunea dumneavoastră atunci. O venit vremea când Dumnezeu s-a îndurat de el și s-a descoperit și el mărturisea ce înseamnă să ajungi să cunoști ca un om din națiunea în care trăiești, în care ne aflăm noi. Și acum revin la noi. Sunt profund, profund mișcat și uimit de îndurarea care a tratat Dumnezeu față de mine. Sunt în credința că dacă ne-am fi născut, eu știu, ne-ar fi rânduit Dumnezeu să naștem, eu știu, într-o țară musulmană, sau să fim în familie de miliardari sau de milionari al pământului acestuia, nu știu care de aici s-ar fi oprit auzind glasul Evangheliei propovăduit, eu știu pe unde să propovăduiește, să ia în serios, să pună problema, să-L caute pe Dumnezeu. Nu știu, frați și surori, în dreptul meu și spun asta cu rușine, sigur nu m-ar fi interesat. Dar mă minunesc că Dumnezeu mi s-a descoperit și oriunde cadrul și circumstanțele ca să aud despre mântuire și să descopere Dumnezeu și mie. Și acest har l-aveți și dumneavoastră, lăudați să fie numele Domnului. Ei, noi nu l-am văzut pe Domnul Iisus în trup așa, să cum vă văd pe noastră. Evrei l-au văzut. L-au văzut făcând semne și minuni. I-au auzit chemarea. I-au auzit îndemnul. Au fost, le-au dat pe față stările. Și orgoliu din ei. Au nemții cuvântul ăsta, ștolțul, nu? Nu i-au lăsat să realizeze, dai drept ce spune omul ăsta. Mi-s vinovat, trebuie să mă îndrept. S-au lăudat tare repede cu moșii, cu ăștia dinaintași, cu Avram, cu Isaac, cu câte altele. Dar nu au schimbat viața cei mai mulți dintre ei. Și atunci când Domnul Iisus și spunea, fratele, amintea despre mulțirea pâinilor, ăștia, când au mâncat, au zis, nu trebuie să faci nimic, zic eu cuvintele mele, nu mă asculți, ești atent și seara vine masa. Nu trebuie să muncești, nu faci nimic, vine să vort. Și Domnul Iisus se întâlnește în perioada când l-au căutat și au zis realitatea lucrurilor. Auzi, nu mă căutați pentru că predica v-a pătruns, v-a transformat, v-a dat pe față, v-a făcut să realizați păcătoșenia și acum au zis, ați mâncat bine și continuăm lucrarea, nu? Și Domnul Iisus o căuta să-i facă să înțeleagă, mă, semnele și minunile. Nu-s pentru ischibiții, nu ca să impresionăm. Știți că vrăjitorul ăla din Samaria, Simon, uimea. Făcea ce făcea acolo, dar bătea la ochi. Și oamenii din jurul lui, și nu erau evrei, erau samariteni, declarau ce face omul respectiv pe el, puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. E când a venit Filip și a spus despre pocăință și Domnul l-a însoțit cu semne și cu minuni, aia s-a pocăit că au ajuns vestea până la Ierusalim, s-a pocăit în Samaria oamenii, vine apostolii, s-a rugat ca Domnul să-i boteze și cu Duhul Sfânt, a luat în serios pocăința ei. Cetățile acestea au fost martore la lucrări extraordinare. Și totuși, nu s-au pocăit. Frați și surori, dorința Domnului, repet, nu a fost aceea de a înjosi, de a râde de ei, de a-și bate joc. De a spune apoi în alte cetăți, am fost acolo și nu-i duce mintea mea. Nu, nu. În altă parte spune Biblia că Domnul s-a plâns pentru cetate. Aici o căutat să-i facă conștient, fii atent, semnele și minunile au ca scop principal propovăduirea pocăinței, chemarea cuiva la schimbarea vieții, la predarea vieții în mâna lui Dumnezeu și a umblarea în adevărul pe care Dumnezeu l-a rânduit. Frați și surori, acum pentru noi, ca aplicație practică, așa cum s-a și spus până acum, haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne vină în ajutor în ce privește a ne lăsa modelați și transformați de Evanghelie, că Dumnezeu poate, slăvit să-i fie numele. Știți că și în vremea Domnului Iisus au fost unii care erau vinovați, ce spunea Domnul Iisus. Erau conștienți că nu-i voie, dar nu le-au plăcut să audă că le-o spune problema. Și nu și-au schimbat viața. E în mine și probabil și în dumneavoastră reflexul ăsta firesc. Atunci când suntem puși în față cu vinovăția personală, cu detalii, cu laturi ale vieții de care ne facem vinovați, să avem așa reflexul ăla de auzi. Nu se uită Domnul la mărunțișuri din astea. Ăstea să n-aibă loc. În rest, Domnul e bun și câtă amăgire și câtă pagubă și câtă pierdere. Haideți în sfârșitul acestei slujbe, pentru că pasajul despre care fratele Valică l-a citit, e planificat. Dumnealui nu a menționat aspectul ăsta. Planificat la când s-a hotărât ce citim din Scriptură sau ce se spune miercurea, de exemplu, da? Oricare cuvânt al Dumnezeu este valoros. Ei, dar în seara aceasta au venit această tragedie care a avut loc în aceste cetăți. Fiul lui Dumnezeu, lumina lumii, oameni care zăceau în întuneric și în umbra morții, cu multe vinovății, cu fațade, cu forme vizibile, dar cu probleme lăuntrice foarte mari, pe care Domnul Iisus i-a chemat să se pocăiască, pe care Domnul Iisus, acest mesaj al chemării la pocăință l-a întărit cu semnele și cu minunile care le-au făcut în mijlocul lor. Oamenii aceștia nu s-au îndreptat. Dar eu și cu dumneata în această seară avem posibilitatea, prilejul, în fața acestei chemări a Duhului Sfânt, să mă cercetez, să-mi recunosc vina și ticăloșia, vinovăția și să-L rog pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să scap de slăbiciunile. Să amintesc, mai trec la amvon, frate, să mai spun aici despre slăbiciun, cum spun, lipsa mea de silință, de a fi cum trebuie, ca să o spun pe a de-a dreptul, da? Mi se pare că e în ordine, sau că e un mărunțiș, că nu e ceea ce neapărat schimbă traiectoria veșnică, dar dacă mă cheamă cuvântul la îndreptare, la pocăință, la umblare în neprihănire, cel cine poate ajuta, e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Apelăm la El, îi cerem ajutorul Lui, El e interesat nu numai să ne facă conștienți că avem nevoie de pocăință, dar și să ne sprijinească în a fi credincioși, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, în aceste cuvinte, vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și în această rugăciune care vom încheia seara zi de astăzi. În primul rând, haideți să mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a vorbit, ceea ce ne-a spus. În a doua parte, să-L rugăm pe Dumnezeu ceea ce ni s-a spus și care potrivește cu Evanghelia, să aplicăm practic, să trăim practic. Și dacă întâmpinăm acea împotrivire, acel reflex al firii pământești, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne răstignim firea pământească împreună cu patimile și poftele în fiecare zi și să ne lepădăm de noi, de eu nostru, ca să putem să intrăm în urmele pașilor Domnului Iisus, că atunci când Dumnezeu o tărăște să ne ducă acasă, să nu fim dintre aceia față de care judecata lui Dumnezeu să fie gravă, ci să fim dintre aceia care intrăm în moștenirile veșnice care Domnul Iisus ne-a pregătit, pentru că în viața de care am avut-o pe pământ, în fața chemării la pocăință, în fața Evangheliei, în fața lui Dumnezeu care ne face cercetare, am fost ascultători. Doamne, ajută-ne! Amin. Iar la sfârșit mulțumim Domnului pentru tot slujba de seara aceasta. Amin.